Og vi gratulerer Grammy-vinner Assassin's Creed Valhalla.
Valhalla, ja.
Valhalla, kjente.
Ja, det var et bra spill.
Veldig bra spill, veldig bra spill.
Fin musikk.
Ikke minst. Velkommen, alle sammen, til podcasten Level Backup, podcasten for deg. Med Rune Fjell Olsen og Niklas Halvorsen og meg, Karl Martin Aksnes.
Ja, hello, hello.
Hvordan går det med dere?
Ja, det går fint. Det er jo per definisjon podcasten for deg.
Ja,
det er jo det.
Det er det.
Hvis du hører deg si det, så hører du på podcasten.
Nettopp.
Det er en tid der. Bra. Ja, det går fint. Det er jo en hektisk periode nå, kan man jo si.
Det er det.
Men det skjer jo masse morsomme ting, så... Jeg våkner opp med vår
vår i skritt. Våkner opp med vår i skritt.
Veldig dårlig oversatt. Spring in my step, ikke sant? Det var det jeg tenkte å si.
Jeg synes vi skal coine det. Vår i skritt. Det er veldig bra.
For det er teknisk sett ikke feil.
Nei, det er jo ikke det.
Nei, det er faktisk teknisk sett ikke feil, det er ikke det. Nå har sønnavinden kommet inn over Oslo, ikke sant? Og snøen har smeltet og isen er borte.
Ja, det er mye bedre enn vinter i skrittet.
Ja, det er det. Herregud, ja, ok.
Ja.
Ellers så går det bra.
Ja, men det er bra, hva med deg, Nick?
Ja, det går fint. Jeg fikk så vondt av den der Valhalla-lagra, ja. For det er enkelt noe jeg kunne gjort selv.
Ja, er det det?
For meg, ja.
Ja, enkelt, altså liksom, det er så mange folk, ikke sant? Og du skal lese opp vinneren.
Ja, altså hadde det vært liksom en indisk folketro-ting, så hadde ikke jeg visst hvordan du skulle uttale det heller.
Nei, altså, ok, det er et par spørsmål her, da. Det er et veldig kjent spill på en måte, så, men ellers er det, jeg kunne fortsatt, jeg hadde sikkert bommet på Assassin's Creed først, før Valhalla, Assassin's Creed.
Ja, jeg slapp hvertfall å si Xenoblade Chronicles eller et eller annet sånt, som er mye mer vanskelig, eller Live Alive. The winner is live. Men vi har en ting vi skal plugge før vi setter i gang med den vanlige podcasten.
Ja. Let's plug it,
fordi på onsdag, da er onsdag neste uke, hvis du hører på den podcasten her når den kommer ut, så har Level Up 7 års jubileum som eget selskap.
Fint.
7 år, ass, siden vi gikk ut av VG og stod på egne bein.
Ja, det er den datoen vi opprettet aksjeselskapet Buffkitten AS.
Ja, stemmer.
Som da senere har skiftet navn til Level Up AS i nyere tid. I dag er det faktisk 7 år siden vi la ut videoen om at vi skulle gjøre det.
Ja,
også et årsdag. Det ble min Facebook meg på i dag.
Ja, så kult. Så det var jo da den 15. var den dagen vi på en måte launchet den nye kanalen.
Stemmer.
Så er det derfor vi teller med den 15. Men i den anledningen da, skal vi streame en del på twitch.tv/levelupnord.
Oh yes.
Og siden det er 7 år, skal vi streame i 7 timer. I 7 dager på rad.
Hell yeah.
Så fra klokka 5 til klokka midnatt.
Herregud.
Så er vi på i 7 dager.
Og det kommer ikke til å backfire neste år, liksom.
Nei, det er
8 timer i 8 dager.
Shit, det har jeg ikke tenkt på. Kommer til å bli verre og verre. Plutselig fyller vi 12 år, og så sitter vi der og hva har vi gjort?
Her er vi over 24, så er vi screwed, for eksempel.
Ja.
Men jeg, for å si det sånn, vi skal opp en del år før jeg synes det blir et reelt problem. Fordi sånn 12 timer i 12 dager, tenker jeg fortsatt er innenfor da.
Ja, gjør du det?
Ja.
Ja, jeg er ikke sikker.
Ja, da er du med gamer også, altså.
Ja, for det, vi har gjort 12 timer i 7 dager, og da var jeg kjørt etterpå.
Ja da, man merker jo det.
Men
vi har et veldig, veldig kult program også. Det er jo ikke alt som er spikere nå, men det blir mye morsomme streams de 7 dagene, altså.
Det gjør det. Det kommer jo til og med ut noen spill mens vi streamer, sånn som Wild Hearts, som vi tenkte vi skulle teste for første gang. Du driver og pønsker på en Dead Space Impossible-serie, eller stream. Og Nick, du skal spille Tunic.
Ja, Tunic.
Tunic, ja.
Det kan fort bli et av de store høydepunktene på denne uka, altså. Jeg er jo så spent på hva du synes om det spillet, Nick.
Ja.
Og så lurer jeg litt på, fordi du har vel fått med deg til deg et eller annet med det spillet som ikke er åpenbart. Det har du fått med deg, ikke sant?
Ja, jo.
Vi har snakket liksom om Golden Path og litt sånne ting.
Ja.
Jeg har lyst til å bare instruere deg i å ha et veldig åpent analytisk sinn når du spiller det. Det har vært morsomt å se liksom, om du catcher det. Og hvis man ikke på en måte aktivt vet at det eksisterer, så kan du fort runde Tunic 10 ganger før du skjønner at det er noe mer som foregår der.
Det er så kult. Så,
det er kjempestilig. Så keep it in mind, Nick. Det hadde vært kult hvis du liksom stoppet opp litt og tenket litt og grublet litt og bukseteorier og sånne ting.
Ja, du kan ha litt sånn der Out of Wilds brain når du spiller det.
Ok.
Det er kult.
Ja, så det er et liksom et aha-spill liksom.
Ja, veldig aha-spill.
Nei, fordi det eneste som har holdt meg litt tilbake er gameplay. Ja, det er sånn, jeg synes det konseptet med så mange mysterier høres kjempekult ut, men jeg er litt usikker på hvordan det er å spille. Så det blir forhåpentligvis en fin stream.
Helt sikker på at det blir det, og du kommer til å like gameplay bedre enn du tror også.
Ja, nice.
Tipper det. Ellers skal jo Svensen spille God of War. Og jeg skal plukke opp litt diverse. Blant annet Lil Gear Game fra i fjor, som er litt sånn, jeg føler at det er en litt sånn her sleeper hit. Så det blir en variert uke med streaming.
Ja, kommer ut av fullt program i alle våre kanaler hvert øyeblikk.
Monopol.
Tetris.
Skyrim.
Destiny 2.
The Sims.
Edderkopp Kabal.
Destiny 2.
Animal Crossing.
Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi.
Destiny 2.
Guitar Hero.
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo.
Destiny 2.
Level Ups spilleliste.
Vi har spilt masse ymse diverse den siste uka, så vi begynner med å gi ordet til Neinik.
Ja, yeah. For jeg fikk jo endelig ut anmeldelsen nå.
Det gjorde du.
Det var lenge siden sist, altså.
Dead Space?
Ja, jeg er Dead Spaced.
You did Dead Space.
Nei, vi skal ikke, trenger ikke å snakke. Nå har vi snakket om det i to uker da. Men det er vel dødt, altså. Det er fortsatt like bra.
Ja, det er. Jeg er jo fortsatt der at jeg har lyst til å spille det mer. Og jeg har jo rundet det 4 ganger. Så det er noe et eller annet med det spillet også. Det var en deilig start på året, synes jeg. Det å sette seg ned med Dead Space.
Så jeg ga det 9 av 10 dere.
You did?
Ja, yeah, I did that. Og så kommer det, ferdig med Fire Emblem-historien også, Engage. Så det kommer en anmeldelse der også. Vet ikke helt når, men det dukker opp igjen. En litt sånn rask anmeldelse der. Fortsatt også veldig bra det spillet. Ellers så har jeg hoppet inn i Hogwarts Legacy. Fikk ikke kode tidlig, så vi startet med et par av de andre. Dette er den der dumme der til meg, at du kan betale mer for å få det tidlig, altså.
Ja.
Fy faen.
Det er litt surt. Jeg synes ikke noe om det, og i hvert fall ikke når du holder anmeldekode tilbake. Det er jo mange som ikke fikk anmeldekode da forrige uke, sånn at de kunne anmelde seg klart til andre begynte å spille det og sånne ting. Så det synes jeg er litt rart. Det dukket ikke opp kode til oss før mandag ettermiddag, så bare noen få timer da, før de som hadde kjøpt Digital Deluxe Edition, eller Collector's Edition, digitalt, kunne jo begynne å spille midnatt, natt i tirsdag. Så nei, rundt da vi begynte også.
Det er en så uting. Jeg hater med Call of Duty spesielt, for det er multiplayer og Assassin's Creed og sånn, men det er så svært, vet du. En kode litt tidligere hadde vært nice. Men jeg skal ikke si super mye, for der kommer det også en anmeldelse. Men første inntrykk, så langt, så liker jeg det. For jeg driver og går rundt i filmene, liksom. Jeg er som han der, har dere sett Once Upon a Time in Hollywood? Memen har han, Leonardo DiCaprio, som knipser når han ser et eller annet på skjermen som han kjenner igjen. Det er litt sånn jeg gjør hele tiden. At det bare, nå skal vi til der hvor vi studerer Defense of the Dark Arts og sånn. Der har jeg vært før, vært i de korridorene der og sånn. Så kan sikkert folk gjette hvilket hus jeg valgte å si. Skal ikke spoile det, men det er ganske åpenbart. Så langt så liker jeg det, men litt usikker på historien akkurat nå. Den er litt sånn opp og ned, og så håper jeg gameplay blir litt mer komplekst. Men hovedgreia er bare at presentasjonen til et Harry Potter-spill er veldig på plass her. Musikken er der også.
Ja, det har vært veldig mye snakk om det spillet fra meg da, i forskjellige forar i år. På starten av året så hadde jeg jo denne spillet jeg gledde meg til i 2023, hvor jeg hadde noen uttalelser om rolling og sånne ting i forbindelse med dette spillet. Og etter det så har det vært mye frem og tilbake. Og jeg må jo si at min holdning er fortsatt den alltid har vært. Jeg er sterkt kritisk. til, til hvordan også holdningene til rolling når det gjelder transpersoner. Jeg mener det gjør faktisk skade på en utsatt gruppe mennesker. Jeg synes det er vanskelig. Jeg synes det er kjipt å forholde meg til det. Og jeg er jo tidligere og nåværende, jeg er glad i Harry Potter-universet. Jeg synes det han har skapt er en fantastisk fantasiverden. Som, det er det som er så rart, ikke sant? For det er full krasj da, mellom Harry Potter-universet hun har skapt, som jo er så tydelig på en sånn anti-mobbebudskap og inkludering av alle som er annerledes, og så videre. Og den veldig tydelige ekskluderingen hun står for nå, da. Så der blir det full krasj, og jeg synes det er en sånn utfordring etisk som jeg som menneske må forholde meg til, og ikke kan unngå å forholde meg til, og som også som jeg synes det er verdt å snakke om, da, selv om det bare, i anførselstegn, er et spill.
Jeg også har tenkt mye på det her, både nå fram mot lanseringen, men egentlig helt siden de kun gjorde spillet nesten. Det begynner å bli noen år siden, men... Jeg er litt der nå at jeg ser jo veldig argumentet for å dekke det redaksjonelt. Nå skal begge dere to anmelde det.
Absolutt.
Jeg skal ikke det. Så for meg så blir det litt sånn, jeg føler meg ikke komfortabel med å bruke penger på det, sånn som ting er akkurat nå. Det handler om at liksom, jeg synes den transkampen er viktig. Jeg synes det er viktig at de skal få de menneskerettighetene de fortjener. Jeg har transpersoner i livet mitt som jeg er glad i, og så videre. Og det er liksom ikke noe tvil om hva hun bruker de pengene og den oppmerksomheten på heller. Så hva slags ting hun liksom funder, hva slags ting folk hun promoterer og sånn. Og så kan man si at ja, men hun er rik uansett. Men jeg har fortsatt ikke lyst til å bidra personlig til det. Og jeg mener ikke å liksom dømme noen som er glad i Harry Potter, noen som har lyst til å spille det. Det er nesten ingenting i verden som er 100% etisk å bruke penger på. Så det, man må bare velge sine kamper, liksom. Men jeg har landet der, og det er bare, for min del så ble det mest riktig.
Ja, dette er jo et godt bilde da, på den der spagaten Harry Potter-universet står i nå. For jeg respekterer dere begge to. Jeg synes det, begge de holdningene er helt naturlige å ha i forhold til dette spillet og til dette universet. Rent personlig så er jeg jo veldig av den oppfatningen av at som anmelder og kritiker så er det fullt mulig og også nødvendig å skille kunst og kunstner når man skal vurdere verk da, av forskjellige slag, om det er malerier eller bøker eller spill eller filmer eller tv-serier eller hva som helst da. Så har man på en måte en oppgave, oppdrag å løse, og i dette tilfellet så synes jeg også at det her finnes det gode argumenter for å allikevel spille spillet, og det viktigste av de argumentene er jo at utviklerne selv er jo litt uskyldige opp i dette. De har fått en lisens med spill. Det er sikkert massevis av Harry Potter-fans på teamet som har gledet seg til å lage dette spillet, og som tar aktiv motstand mot Rowlings antitrans-holdninger. Også i spillet. Det er flott å kunne se at du skal, altså i dette spillet så kan du mixe og matche feminine og maskuline uttrykk når du lager din egen rollefigur. Og du blir også omtalt som they, them av andre rollefigurer i spillet. Og dette er jo eksempler da, på en type inkludering som jeg synes er bra i spill. Det er tydelig at dette er et tema som de selv har reflektert over og inkludert i spillet sitt, og da blir det også naturlig å snakke om det, synes jeg, i anmeldelser og når man snakker om spillet.
Ja, det har nok ikke vært kult å være utvikler av Hogwarts Legacy og ha Twitter.
Nei.
Det tror jeg ikke, i hvert fall ikke hvis man følger forfatteren.
Det er sant.
Men ja. Det virker som de har prøvd. Nå er ikke jeg føler meg ikke komfortabel med å liksom dømme hvor bra de har gjort det. Men at det i hvert fall har vært et forsøk er jo bra.
Ja. Jeg synes jeg har snakket så mye om akkurat den siden av det, så vi kan kanskje la det ligge med det.
Ja, vi kan gå videre.
Fordi som deg, Nick, så har jeg jo fokusert mest på hva spillet faktisk er i min anmeldelse. Og der er jeg enig med deg, som Harry Potter-opplevelse så har det ikke kommet noe som er i nærheten av så bra på spill. Og jeg har spilt mange Harry Potter-spill da de kom ut i forbindelse med filmene. Og det var dusinvare altså, stort sett. Noen av de var ganske bra, men ingen av de var fantastiske. Og her har du en historie, en opplevelse og en innlevelse i dette universet som, som det er lett å se at Harry Potter-fans har mye å bli glad i her. Det er kanskje det sterkeste kortet dette spillet har. Og så er det jo utrolig svært, det er kjempesvært, både i areal, men også i lengde på historien og sånne ting. Og den fungerer jo sånn at du har en bakenforliggende main quest, et eller annet med ancient magic, du er utvalgt, du kan noe som ingen andre trollmenn kan, og det er et mysterium her som du skal nøste opp i. Og det speiler jo veldig bøkene, hvor ok, du skal gå på skolen, du skal gå i disse forskjellige timene og lære deg forskjellige ting, og interakte med de andre elevene og sånne ting, men så er det noe annet som foregår, også hemmelige steder og ganger og Voldemort og ut og masse magi sånn, ved siden av da. Mm. Og sånn er dette spillet også. Så alt i alt så synes jeg det er, jeg synes også det er et veldig bra Harry Potter-spill. Jeg vil få sagt, og da har jeg lyst til å ta et spørsmål som har kommet fra Alexander Onvik, som spør da, hva er det beste spillet du kan bruke magiske krefter i? Siden Hogwarts Legacy er ute, er det noen andre magical spill som dere synes er spektakulære og awesome? Og hvis du ser på Hogwarts Legacy i direkte sammenligning med andre spill i samme sjanger, og da snakker jeg om sånne spill som Horizon, Forbidden West, Assassin's Creed Valhalla, til en viss grad God of War, Ragnarok og God of War, også, ikke i åpen verden tilnærming, men i måten historien fortelles på, den plassen rollefigurer får og sånne ting. Og ikke minst da The Witcher 3 og Elden Ring. Særlig de to siste er jo sånne power fantasies med magi, som jeg synes Hogwarts Legacy ikke kommer i nærheten av da. Det å være en mage i Elden Ring er betydelig mer heftig enn å bruke magi i Hogwarts Legacy også. Og det tror jeg folk som har spilt begge deler kan være enige. Så det finnes massevis av spill i denne sjangeren som gjør åpen verden og åpen verden rollespill bedre. Mm. Og det er en sånn faktisk informasjon, og så det er en subjektiv mening. Det er jo det jeg mener. Jeg mener det finnes bedre spill her. Så det var mye lettere å sette terningkast på Hogwarts Legacy enn jeg trodde det skulle være. Men ditt perspektiv, Nick, er jo ikke uvesentlig, for det er jo ingen av disse spillene som foregår på Galtvort.
Nei.
Og det er jo et element dette spillet har som ingen av de andre spillene har. Så hvis du er blodfan av Harry Potter, jeg fikk en melding på Twitter i dag av en som hadde tatuert Death Eater-tatuering for 17 år siden og fulgt dette universet, og også mener Elden Ring er bedre, men hallo Galtvort. Jeg forstår det også, full forståelse for det. Og det kan jo da løfte denne opplevelsen til å bli vel så god som Horizon og de andre der, tenker jeg da.
Det er litt morsomt når man nevner det der med magispill, fordi det er den ene tingen som er kjempebra med Forspoken.
Mm.
Den der battle mage kampsystem greia
ja.
Det er på en måte, jeg vil ikke anbefale det spillet nødvendigvis, men akkurat den der magikombaten er veldig kul.
Mm.
Så det er kanskje den tingen det spillet har naila best.
Ja. For å svare på spørsmålet til Alexander, så har jeg da lyst til å nevne Elden Ring og Dark Souls. Det å bygge liksom mage characters i de spillene er dritfett også. Dark Souls 1, i hvert fall 1 og 3. Jeg vet ikke om jeg vil inkludere. Ja, det er mye kul magi i Dark Souls 2 også. The Witcher 3 selvfølgelig. Divinity Original Sin 2 er et kongespill på det. Noita, dette finske pixelspillet, som hvor du spiller som en witch, rett og slett. Final Fantasy 7 Remake og sånt, Carl?
Ja, jeg er litt på grensa for mage-spill, kanskje.
Ja, kanskje.
Men ja, du kan jo spille som Aerith, da, så kanskje.
Mm. Og så type sånn Skyrim.
Ja, der er det jo. Der er det jo magic build.
Ja, der er det mye kul magi.
Der kan det være flammekastemagi og sånt. Men det skal sies at det liksom, Harry Potter-magien, den skal ikke være superspektakulær også, dere. Den er mer sødel, ikke sant? Det er bare de der gudemagikere som har sånne helt crazy magifights og sånt.
Mm.
Pluss at mye av det er jo det som skjer utenfor combaten nå, ikke sant? Så at det liksom kan få ting til å sveve og få ting til å bli mindre og skiftere til noe annet og bli usynlig og ting og tang. Mm.
Ja, det er jo mange av de sidequestene og dungeons og sånt du finner i Hogwarts Legacy som aktivt oppfordrer deg til å eksperimentere. Altså, det ikke åpenbart hvordan du skal løse puzzles for å komme videre, men det ved hjelp av en spell du har, stort sett da. Det hender at du kommer til steder du litt for tidlig til. Da må du komme tilbake når du har fått den spellen du trenger. Men det jo også en sånn sidequest som handler om Merlin, trollmann Merlin, som var en av grunnleggerne av Slytherin, som har lagt ut noen sånne puzzle quests rundt omkring, da. Som bruker da alle de spellsa du har lært i puzzles. Og det jeg er enig med deg, Nick, det er i hvert fall et perspektiv, da. Men jeg synes jo at i de situasjonene hvor det åpenbart er, altså de bosskampene og de store kampene mot mange fiender og sånne ting, hvor du skal bruke magi, så får jeg av og til litt sånn pew-pew-følelse også, selv om det formildende omstendigheter. Du kan jo bruke sånn ancient magic av og til. Det tar jo former som du ikke vet helt på forhånd hvordan det vil være, men ofte veldig, veldig heftig også.
For det er det jeg er spent på liksom senere, bare hvor svært blir det faktisk med magien og sånn?
Jeg skal til Bergen i morgen, også det blir i dag når podcasten er ute på fredag, for å være på Spillhuset for å snakke mer om det å møte holdninger hos skapere av kunst og kulturuttrykk, som kanskje står i kontrast med det de faktisk lager, verkene de står for og står bak. Det blir en veldig spennende og fin samtale som også det skal gjøres opptak til, muligens at det kommer på NRK Debatt på radio. Det blir godt å få snakke om disse tingene i en sånn type fora. Nå er det sånn at min anmeldelse kommer da på fredag på NRK. Din anmeldelse kommer når den er klar en gang, Nick.
Ja, sorry, jeg vet ikke helt noe. Det er svært.
Og jeg tror nok at vi begge to får sagt det vi har lyst til å si om spillet i hver vår anmeldelse.
Yeah.
Så bare følg med på de og les de og ha i bakhodet hva vi har sagt om spillet og sånne ting. Så jeg vet ikke, skal vi si det er nok om Hogwarts Legacy, eller for nå?
Ja, for jeg må anmelde reverse, liksom.
Ja. Ja, det er sant. Jeg har i hvert fall ingen problem med å anmelde det, og det mener jeg med hånden på hjertet, at det tar jeg på strak arm. Det var ikke noe problem i det hele tatt. Men jeg synes det er viktig å få fram de andre sidene som jeg har snakket nå masse om. Vi går videre til noe som jeg har satt veldig pris på denne uka her, og det har blitt en så utrolig flott ting. Det er ikke kanskje helt på høyde med GDQ og sånt, men det har blitt en begivenhet som er 2 eller 3 ganger i året, i hvert fall 2, hvor Steam har sånn førslipsfestival,
ja,
med demoer av masse forskjellige spill. Og det utvalget av spill som får demo til den har blitt så bra. Så i uka som har gått da, innimellom, så har jeg spilt demoer av 3 spill som ligner veldig på hverandre. I både spillbarhet, men også måten de ikke gir spillerne informasjon om hva de skal gjøre. Det er informasjon i verden som skal være nok da, til at du skal finne ut hva du skal gjøre for å gå videre. Så det var litt morsomt å spille de liksom back to back, og bli satt i akkurat den samme modusen, om at nei, her er det ingen ikoner eller noe som viser meg løsninger på puzzles og sånt, jeg må bare finne ut av det på egen hånd. Og det første jeg spilte var Tesla Grad 2, som jo er et av de aller mest etterlengta norske spillene som kommer ut i år, som var veldig sånn, du blir bare sluppet ned på dette her, og du skal videre, og det er fiender som jakter på deg, du har ikke noen angrepsmuligheter enda, så du må bare unnslippe og finne ut hvordan du gjør det on the fly, med litt sånn hektiske greier. Og jeg synes kanskje at de 2 andre spillene var litt flinkere til å gi deg den informasjonen du trenger. Jeg ble særlig mot slutten av den demoen, så ble jeg stående litt fast og var sånn, ja, men hvordan bruker jeg de ferdighetene jeg har til å komme meg dit? Og så ble jeg stående og knotet litt, og jeg var litt sånn stresset på at dette kommer jeg ikke til å få til, og så ble det en skikkelig dårlig video til å ha i bakgrunnen på YouTube-versjonen av podcasten her, men så klarte jeg det til slutt da. Det bare føltes litt tilfeldig at jeg faktisk fikk det til, så det er åpenbart et eller annet med kontrollsystemet der som jeg ikke helt har catchet ennå. Men Det er det jeg så, det var veldig, veldig lovende altså. Dette er en utrolig stilig verden, med en kjempefin hovedrollefigur. Massevis av sånne norske musikkelementer, og på skilt og sånn, så står det liksom fjellet, med runeskrift da, men det står på norsk fjellet. Du kan lese fjellet, selv om du ikke vet kan det runeskrift. Og det var en utrolig fin stemning og veldig kule abilities. Så dette her tror jeg kan bli innmari bra altså. Fikk alt i alt et veldig godt inntrykk av Tesla Grad 2 fra demoen. Og så gikk jeg videre til Planet of Lana, som jo er et svensk indiespill, hvor det foregår da på en fremmed planet, hvor du styrer en ung dame og et søtt lite vesen som blir sånn sidekick-figur da, i dette her. Og så er det sånne alien-roboter og sånt som prøver å ta deg gjennom spillet. 2D, fullt 2D, det er også Tesla Grad 2. Planet of Lana minner meg veldig om Inside og Limbo i gameplay-mekanikker og ja, puzzle-mekanikker.
Det har sett veldig sånn ut i trailerne og sånn, at det er på en måte et limbo med farger.
Mm. Ja, det er litt sånn også. Det er utrolig vakkert. Det er utrolig flott å se på. Det er sånne der håndmalte bakgrunner. Mm. Pluss veldig flotte forgrunner også, men kombinasjonen da, av å ha liksom ting i litt bevegelse og sånt i forgrunnen, som jeg ser veldig pent ut også, i bak så ser det som et maleri, og så vistene og himmelen og sånt ser det som et utrolig fint maleri da.
Ja.
Og i tillegg så er jo både dette spillet og Tesla Grad 2 var jo også i ultrawide, så det ser jo så flott ut, vet du. Det ser så pent ut. Jeg fikk veldig godt inntrykk av Planet of Lana også. Jeg tror det også kan bli et kjempebra spill, fordi jeg var usikker på hvor mye dette var på en måte en sånn vakker opplevelse, og hvor mye det var et spill med faktiske mechanics og puzzles og ting du skulle gjøre da, og finne ut av. Jeg synes mixen var mye bedre enn jeg hadde turt å håpe på. Så det står det to streker under nå. Dette gleder jeg meg til å spille mer av også. Og det siste jeg spilte var det jeg kanskje likte best da. Og det er et spill som jeg har fulgt ganske nøye med på. Det er også et svensk spill som heter Bramble, eller Bramble, som er, hva skal jeg si, det er et horrorspill, men et veldig rart horrorspill. Det er ikke det man forventer av et horrorspill. Du er jo dypt plantet inn i skandinaviske myter og legender og folketro. Du har jo, er det nøkken eller draugen som sitter i kjernet og lokker folk?
Jeg tror det er nøkken, er det ikke det?
Nei, jeg tror også det er nøkken. Og det er så creepy også, fordi du går rundt som en bitteliten rollefigur, sånn tommeliten type rollefigur, så fuglene du møter er jo kjempesvært, alt er kjempesvært.
Mm.
Og så hører du plutselig sånn felemusikk, og så begynner rollefiguren din sånn ufrivillig å danse, sånn litt sånn staccato liksom, ikke sant? Fordi nøkken da sitter og spiller fele, og lokker deg til seg. Det var en utrolig, jeg er så imponert over det de har fått til, for dette er jo et veldig enkelt spill, rent mekanisk. Minner meg veldig om mye sånn Unity-type indie-produksjoner, av liksom litt mindre størrelse. Men det er også så mange elementer de har lagt til som får innlevelsen til å vokse, alt fra litt sånn tilt-shift-aktig visuell stil, til nesten litt sånn fotorealistisk naturopplevelse. Lyssetting, og så sånne blader som flyr i lufta, og støvfnugg og sånne ting, som gjør liksom hele opplevelsen ganske sånn magisk realistisk. Så jeg satt utrolig pris på å bare være i det spillet. Det var en flott opplevelse, altså, som var både skummel og creepy, men også stilig. Det var en veldig stilig opplevelse. Så det også tror jeg kan bli en kanonopplevelse også. Og så vil jeg også nevne at jeg har jo fått i posten, dette nevnte jeg på stream i går også, og på SideQuest på Nerdelandslaget i posten nå. Jeg hadde helt glemt at jeg hadde brukt alt for mye penger på å kjøpe det for lenge siden. Vi snakker nesten halvannet to år eller noe sånt. Analog Pocket. Og det er den håndholdte spillplattformen til Analog. De har også laget sånn NES Mini og SNES Mini og det heter ikke SNES Mini. De kaller det Analog et eller annet. Den som Frida vant i duellen.
Ja, det var nesten, var det ikke det?
Ja, stemmer. Og det de gjør jo rett og slett å lage ny hardware som gjør det mulig å spille originale kassetter og cartridges fra gamle plattformer, alt fra liksom Nintendo-ting til Sega og så videre. Og Analog Pocket er jo laget primært for Game Boy, Game Boy Color og Game Boy Advance-spill. Du kan sette cartridges fra de rett inn i maskinen, og så funker det. Og skjermen er jo 1440 pixler i høyden. Den har jo den der 4:3-formatet, så det er ikke fullt 1440p, men det er 1440p på skjermen. Den har innebygd en et musikkprogram, så du kan lage Gameboy-musikk. Du kan også lage spill på den. Og så kan du også kjøpe en dockingstasjon, som jeg har gjort, da, som gjør det mulig å koble den opp til TV-en eller til capture-kort. Dette er jo et arbeidsverktøy for oss også, med HDMI. Og det er altså en så utrolig fet maskin.
Ja, den er kul, ass. Den er sånn, ja,
den er helt overlegen.
Tynn og svart, veldig sånn sleek. Ser ut som en kunne vært en litt sånn rar telefon, liksom.
Ja, den er modellert etter Game Boy Advance SP. Den har på en måte akkurat den samme funksjonaliteten med sånne bumper-knapper bak, liksom. Og de samme type knappene foran, som du bruker med tommelene på, da. Men du kan jo ikke slå den sammen, sånn som du kunne med SP-en. Men det er akkurat den samme, på en måte, maskinen med den samme funksjonaliteten og alt dette her. Og det er også min favoritt håndholdte spillkonsol noen gang, er jo Game Boy Advance SP. Så det er bare gode følelser, altså. Altså, den er,
alt funker liksom, alle spiller til og med alt fra Advance og...
Yes, og du kan også skaffe sånne adaptere som gjør det mulig å spille sånne type Game Gear og Sega håndholdte spill og sånne ting. Så du bare stapper deg inn en adapter inn i cartridge-slotten, og så kan du putte originale spill fra andre plattformer også på den.
Oi, oi, oi.
Så jeg bare sånn, neste gang jeg skal til Japan nå, da skal jeg gå litt bananas på Super Potato også, og bare kjøpe inn alt jeg har lyst til å ha som jeg ikke allerede har. Så jeg gleder meg til å... Vi har jo drivet å pusse opp leiligheten, så alt ligger i bokser rundt omkring. Jeg må finne tilbake Metroid Zero Mission og de gamle favorittene mine fra Game Boy Advance, altså, og spille de på nytt. Nå har jeg muligheten til å gjøre opptak også fra det, så det er good times.
Nice, nice. Er du ferdig, Nick, eller har du mer å ta opp?
Nei, jeg er ferdig.
Ja, ok, da kan jeg ta over da.
Ja, hva faen, hva har du spilt, Carl?
Nei, jeg har ikke spilt sånn kjempemye, for jeg har sittet og klippt toppliste hele uka, som ute nå, så check a look if you haven't.
Yeah.
Men jeg har begynt på A Space for the Unbound, dette indonesiske spillet, som er som virker litt inspirert av sånn som Persona og Night in the Woods og de spillene der.
Mm.
Handler om... Og dykke ned i sjelene til folk og prøve å liksom gjøre verden bedre. Somehow.
Mm-hmm.
Veldig mye katter i spillet. Det er positivt. Til og med jeg har kommet til en sånn liten øy, sånn cat sanctuary, og sett noe glimt av en sånn der litt mer sånn skummel sånn cat god. Så det er mye rart som foregår her. Jeg har ikke kommet kjempelangt. Det er litt tidlig å si om jeg liker det eller ikke, men jeg er litt redd for at jeg kanskje har plukket opp den store twisten allerede.
Okay.
At den kanskje ikke var så subtil som de trodde den var. Men you never know. Kan det hende at det overrasker også.
Hmm.
Så jeg er spent på hvordan det utvikler seg. Og så kan jeg si kjapt at jeg plukket opp Pokémon Go igjen i sommer.
Hmm.
Og nå har jeg en Pokédex på 728 Pokémon.
Wow.
Det er mange Pokémon.
Det er mange Pokémon. Jeg tror det er sånn 760-70 i spillet. Mm. Så jeg har nesten en komplett Pokédex. Det eneste jeg mangler er noen sånne raid-Pokémon og noen regionals og sånn. Men aldri vært så hardcore i Pokémon Go. Jeg tror ikke jeg har kommet i bedre form. Det var litt av poenget.
Mm.
Vet ikke om det har skjedd, men jeg har i hvert fall spilt en del Pokémon Go.
Oh, nice.
Så getting there.
Har dere prøvd vann fra springen?
Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du.
Dette albumet må dere høre.
TV-spill er ganske stas.
Det er en serie som foregår in space.
YouTube.com, der er en kul nettside.
Level Ups anbefaling.
Det er Nick som har ukens anbefaling. I ukens anbefaling, denne uken, anbefaling.
Ja, jeg er helt riktig galt, det stemmer.
Ja.
Nei, fordi Det jo en tv-serie. Vi har jo snakket mye om tv-serier, folk sa det. Men vi fortsetter å snakke litt mer om tv-serier da, ok?
Ok.
Mm-hmm. I hvert fall hvis det bra. Jeg savner Ted Lasso, dere.
Ja,
jeg også. Det kommer helt klart, eller det kommer jo nå en sesong 3 straks, håper jeg. Mm-hmm. Men dere sa i april, som kanskje den siste sesongen. Det likte jeg ikke lyden av, men...
Mm.
We gotta go, antar jeg. Men for å fylle da mitt Ted Lasso-hull, fordi det var jo et ganske svært hull. Jeg har liksom, jeg har komedieserier og sånn, men jeg vil ha veldig sånne feel-good, wholesome komedieserier, sånn som Ted Lasso.
Mm.
Og da har jeg kanskje Just a Thing, og det den nye serien som heter Shrinking på Apple TV.
Ja,
ja med Harrison Ford og sånn.
Ja, og Jason Marshall fra How I Met Your Mother.
Ja, det sånn, sånn jeg husker han. Han Marshall. Ja.
Og så den skrivet av Roy Kent.
Ja, shit.
Ja, han dyktig, altså. Nei, og det handler om en psykolog, terapeut, jeg sier psykolog, det jo egentlig den her, som mister kona si. Kona liksom borte i det serien starter, og det begynner da å gå utover jobben hans og livet, ikke sant? Han vet liksom ikke hva han skal gjøre, han litt lost. Og da finner han ut at det å faktisk da gå på jobb og høre om andre folks problemer, det blir litt tøft, i hvert fall når ikke noe av det kan sammenlignes med det han går gjennom. Og han merker da at for å hjelpe han litt på veien, så begynner han å hjelpe å si til pasientene hva han egentlig tenker om problemene deres. De skal egentlig liksom guide dem gjennom, ikke sant? Sånn at de skal komme på svaret. Men han begynner da med en teknikk hvor han bare sier nøyaktig hva han tenker om problemet, og hva de vil gjøre for å fikse det.
Hmm. Litt sånn dag?
Ja, litt mer hands-on.
Mm.
De kaller han for en vigilante, ikke sant? Therapist, og det jo det han blir. Nei, og jeg trodde det skulle være litt mer... Det blir bygget opp til å være en litt mer sånn dark komedie. Fordi de har det gøy med liksom hva døden og liksom sorg og litt ting og tang. Men det bare den første episoden. Og etter hvert da, så begynner det å bli veldig, veldig holdsom. Og skikkelig, skikkelig koselig. Jeg begynner å se the Ted Lasso energy her.
Åh.
Ja, det blir faktisk altså så koselig. Selv om det dukker opp noen veldig mørke og dystre liksom, ting av og til. Men de har den der greien med at ting kommer til liksom... Det tøft nå, men det kommer til å bli bedre da. Og det så gøy å se at karakteren blir allerede bedre når han begynner å gå litt... Folk sier at det liksom uetisk og sånn det han gjør i jobben sin, men han hjelper dem teknisk sett med problemene sine. Og hjelper han de, så hjelper han seg selv også, ikke sant? Mm. Og så den bare veldig morsom. Jeg synes Mavis kjempegøy. Og Harrison Ford, han alltid rar på intervjuer, og nå spiller han den karakteren i en serie, og det kjempegøy.
Han spiller Harrison Ford i intervjuer?
Ja.
Type rollefigur?
Ja.
Kult.
Og jeg synes det funker. Du ser at han har det gøy nå.
Ja.
Nei, så den anbefaler jeg. Det bare dukker opp 3 episoder. Jeg hadde lyst til å anbefale den siste gang også, men jeg måtte gi det the 3-episode rule, og jeg likte episode 3 best, så langt. Jeg føler det ble bare bedre og bedre.
Åh, den her må jeg se også.
Ja, same. Det er, savner en sånn Ted Lasso-serie.
Mm.
Det er så mange serier som er bra, men som er veldig mørke og dystre og triste, liksom.
Ja,
det er ikke så mange... Det er sånn, ja, ja, selvfølgelig, det er masse. Det er derfor jeg ser på dem, men det er noe med liksom å ha noen av de der oppløftende tingene av oss.
Mm. Ja, og jeg var litt redd for at det var det liksom Shrinking var først, med at det var mer en dark comedy enn en faktisk komedie. Men så akkurat som serien, så ble det litt lysere for hovedpersonen og oss som så på, ikke sant?
Mm.
Og da ble det holdsom, altså.
Mm.
Jeg lover.
Jeg har en oppfølging til det der. Nå snakket du så utrolig flott om den serien, så det her blir nesten litt sånn pinlig å komme med en sånn tilleggsanbefaling der.
Okay.
Men hvis du har lyst til å le, liksom, bare en ren komediserie, det er ikke så veldig feel good, det er bare morsomt, så har det nå, også det er en brittisk komiker som heter Diane Morgan, som har en rollefigur som heter Philomena Kunk. Jeg elsker den henne. Og hun har jo vært da, hatt sånne liksom sketch-lignende innslag i en del BBC-programmer og sånt opp igjennom årene. Og greiene så er at hun stiller utrolig dumme spørsmål til veldig smarte folk. Det er det som er hennes ting da. Og den Kunk on Earth er en serie hvor hun skal se på menneskehetens historie. Hun starter liksom med for milliarder år siden og fremveksten av liksom at man begynte å gå på 2 bein og sånne ting, og stiller da eksperter sånne spørsmål som de første menneskene, lagde de redskaper med føttene eller med hendene? og så videre da. Pyramidene, bygde man de fra toppen av og så jobbet seg nedover?
Eller? Det gøy.
Og pyramidene ble de laget på den måten så ikke hjemløse skulle sove på dem. Helt i fullt alvor da, til dødsens seriøse eksperter som ikke aner om de skal ta henne seriøst eller ikke. Og det er også så morsomt. Noen ganger så blir det litt for plumpt. Men stort sett så er det kjempegøy når du skal snakke om hjulet, da, oppfinnelsen av hjulet som den største oppfinnelsen til menneskeheten. Så står vi ved siden av et gammelt hjul, ikke sant? Av tre, og kaller det den største oppfinnelsen til menneskeheten for The Circle. Og det fantastiske med The Circle var at når du rullet på den, så dytter du jorden fra deg, sånn at... Wow. Sånn at du, det virker som om du beveger på det. Altså, det er også så gøy.
Den må jeg også se.
Det ligger på Netflix.
Ja, det er på Netflix, ja.
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 Det er 6 eller 7 episoder eller noe sånt, med bare det dummeste tingene du kan tenke deg. Jeg ler meg skakk, ass. Det er kjempebra.
Men er liksom hver episode ett intervju, eller er det flere?
Det er flere intervjuer, flere eksperter i hver episode.
Ok,
og det, det eneste jeg har sett av henne fra før, er jo disse bruddstykkene på sosiale medier, hvor hun har intervjuet en person. Det morsomste jeg har sett er når hun intervjuer en ekspert om middelalderhistorie i England. Og første spørsmål er «Is it true that King Arthur came a lot?»
Det er så enkelt, men nei.
Hun gir seg ikke. Når han prøver å liksom korrigere det i fullt alvor, så gir hun seg ikke, bare kjører på videre. Liksom. Nei, det er veldig morsomt, så hvis du vil le litt, så er det noe av det morsomt jeg har sett på lenge. Altså.
Du sendte et sånt klipp av den der Blur også, det synes jeg også var kjempegøy.
Ja.
Ja, for det hørte jeg på mens jeg spilte, og det var helt sånn gibberish, for jeg hørte bare, ja, blah, question, og så blø.
Nei, det er veldig gøy.
Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår.
Vi satt oppe ved klokka 11 natt til torsdag for å se en Nintendo Direct som ble da som vanlig plutselig annonsert dagen før at den skulle komme. Og det var da 40 minutter med spill som skal komme til Switch i løpet av dette året her. Og så det, som vanlig så ser det ikke noe lengre frem i tid enn det.
Nei, det var nesten bare frem til sommeren.
Nesten bare frem til sommeren, det stemmer det. Så det kan hende at det kommer ting til høsten som de ikke har snakket om enda. Det er et godt poeng, Karl. Jeg må si at vi etterpå var litt sånn skuffet over at ikke det var noen hotter eller liksom store nyheter fra Nintendo. Dette var mye spill vi hadde hørt om fra før, også sett ting fra før. Men jeg har valgt ut noen av de liksom største nyhetene fra den directen, som når man ser på det på den måten som jeg gjør nå, som stikkord på et sendeplan til podcast, så var det jo en del greier der allikevel. Da.
Det var jo det.
Det var det.
Var det?
Jeg begynner med en nyhet som er etterlengta for mange. Litt, jeg blir litt sur, fordi Nintendo gir jo ut disse spillene sine igjen og igjen og igjen, og folk blir like glad hver gang. Men folk blir glad. Så det at nå Game Boy og Game Boy Color, og etter hvert også Game Boy Advance-spill, nå skal komme til Switch Online, er en glad nyhet for veldig mange også.
Mm.
For det biblioteket der er kruttstert. Der er det mye spill som jeg og mange andre gleder seg til å få et nytt gjensyn med også.
Absolutt. Det er jo veldig kynisk å på en måte bare stenge ned den virtual console-greia de hadde bygd opp i mange, mange år, og så bare launchet det på nytt som abonnement. Jeg er fortsatt sur på de for det, men de gjør i hvert fall spillet tilgjengelig igjen, og det er jo noe.
Ja, det kommer de til å fortsette å gjøre til ikke Nintendo eksisterer lenger. Så sånn sett, den der kulturkonserveringen, det er en oppgave de tar på alvor. Og så er det jo selvfølgelig helt tilfeldig at de tjener penger igjen og igjen fra de samme folkene som kjøper spillet på nytt og på nytt og på nytt for hver nye plattform de kommer med. Da. Det har ingen sammenheng, de to tingene i det hele tatt.
Nei, selvfølgelig. Bare sånn, oops, all money.
Ja, men det er også særlig Game Boy Advance-biblioteket gleder meg til blir tilgjengelig igjen også.
Ja.
For der er det sykt mye fett.
Men er ikke det tilgjengelig allerede? Du må bare ha det plussabonnementet for å få det?
Skulle ikke Game Advance komme senere?
Ja,
det stemmer det.
Jeg trodde det kom samtidig.
Du måtte ha online pluss expansion. Sånn var det.
Stemmer.
Ja, stemmer. Så den er tilgjengelig. Sånn er det. Takk, Carl. Der holdt jeg på å rote meg skikkelig bort. Men ja, du må ha Switch Online pluss expansion er det vel den heter, tror jeg. Den tilleggspakka der, liksom.
Riktig. Så du får vel Game Boy og Game Boy Color bare uten?
Stemmer. Stemmer. Og så fikk vi en dato og masse de første gameplay-greiene fra Pikmin 4. Det var kanskje den største Nintendo-nyheten. Det kommer nå da 21. juli, var det det, eller juni?
Nå spør du godt.
Kan ikke noen google mens jeg snakker?
Jo.
Og det vi fikk se var jo et spill som ligner veldig på de andre Pikmin-spillene, men med et par nyheter. Nå har du en sånn hunde-companion som du kan bruke til å løse oppgaver med og sånne ting, som var veldig søtt.
21. juli var det.
Juli, 21. juli. Nintendo har liksom for vanen å gi ut noen av de svære tingene sine midt i sommerferien, rett og slett.
Det er det.
Så det var jo typisk da at Frida ikke var der for å kommentere hvordan det så ut.
Mm. Men, ja, jeg lurer på hva synes om perspektivet og sånn. Mm. For det var nytt.
Ja, det er sant. Så var det var en ispikmin, var ikke den også ny?
Jo.
Det var også ny, stemmer. Dette er jo Nintendo Does RTS, med alt det fører med seg. Et veldig sånn koselig, hyggelig, tilgjengelig, familievennlig strategispill, hvor du da bruker disse små pikminene til å løse oppgaver, til å kjempe mot bosser, til å løse puzzles, og så videre. Så du, din rollefigur, Oli...
Det var Olimar, men jeg tror ikke det er Olimar nå lenger, er det?
Jo, jeg tror det.
Ja,
jeg synes jeg så en annen figur i traileren, men...
Rune Frohlsen, Pikmin-eksperten, snakker om ting han ikke har egentlig spennende på. Jeg har spilt Pikmin før også, men på et veldig overflatisk nivå.
Jeg sjekket Wikipedia her. The player controls a minuscule leader.
Aha.
Så det står faktisk ikke navnet engang.
Nei, for jeg tror ikke det var Olimar.
Nei, jeg tror ikke det er Olimar lenger.
Ok, greit. Glemmer at jeg sa noe. Det er i hvert fall et spill som både er veldig typisk Nintendo, men også som treffer liksom rett inn i et behov da, som Switch-spillere har. Dette tror jeg blir veldig bra også.
Mm.
Jeg ble fryktelig, fryktelig glad for at det kommer en Metroid Prime Remastered versjon, og den er jo allerede tilgjengelig nå.
Shadow Drop.
Mhm. Det kommer en boxed kopi av det spillet den 22. februar, ja, men kjøper du det digitalt, så kan du bare gå rett inn på Nintendo-shoppen og kjøpe det nå.
Ja.
Og dette er jo en sann klassiker. Det første forsøket på å gjøre Metroid til 3D-spill var utrolig vellykka. Jeg må jo si at den videoen, den traileren de slapp fra spillet, så kjempebra ut. Det er et eller annet med bruken av farger og grafikken i seg selv, og så hva slags type. Det er nesten en sånn blanding av fotorealistisk og cel-shading.
Mm.
Det er i hvert fall veldig sånn stilistisk type grafikk som gjør spillet veldig egnet for en remaster, og som jeg synes det ser sjukt lekkert ut den dag i dag. Så dette gleder jeg meg veldig til å få spilt igjen også. Litt usikker på hva det gjør med de andre Metroid Prime-spillene. Det kommer jo en sånn her Metroid Prime Trilogy-pakke til Wii. Samtidig da, eller rett etter utgivelsen av Metroid Prime 3, Corruption, som også var veldig bra. Så kanskje det er noen planer da, for å gi til to andre i forbindelse med Metroid Prime 4, som jo glimret med sitt fravær.
Ja, men kanskje det er 3 år til det kommer da, så er det et Metroid Prime i året frem til det.
Ja.
Det er jo litt smart da.
Ja, men litt dårlig gjort også.
Ja, det er helt klart. Men jeg vil ha spillet over 2 igjen da.
Ja, det også er kjempebra. Jeg synes også treeren var bra, men den var ikke bra på liksom samme nivå som 1 og 2.
Ja, helt enig.
Det var noe spesielt også med de to spillene der. Vi får også et helt nytt Samba de Amigo. Samba de Amigo Party Central. Et rytmespill, helt bananas rytmespill, som også hadde en sånn der Battle Royale-lignende modus, eller kanskje litt mer sånn Fall Guys-type lignende greie, hvor du spiller i multiplayer med masse andre på nett, og hvor da sisteplassen ryker ut, og så er det til slutt bare en igjen. Dette er jo en kultklassiker, kan man vel kanskje si, som det er morsomt å se for nytt liv da. Dette er et spill vi har hørt om før, men som nå så helt sjukt lekkert ut i ferske gameplay-trailer, Disney Illusion Island.
Ja, dette er jo virker i hvert fall som en slags oppfølger til de gamle Castle of Illusion og World of Illusion.
Mm.
Helt tilbake på liksom Sega, Mega Drive. Så det var kult, veldig kult å se. Og det ser jo veldig ut som Rayman Origins nå,
mm.
med at du har liksom 4-player co-op samtidig. på med litt den samme visuelle stilen og litt den samme fysikken og sånn, virket det sånn.
Mm.
Så det så dritkult ut. Det har lyst til å streame og anmelde og full pakke.
Ja, jeg også synes det så kjempebra ut. Det var et eller annet med animasjonene og disse verdenene og pøsslene og måten du brukte co-op til å løse, til å kjempe mot bosser og løse pøssels og sånne ting. Så veldig clever ut også. Jeg har tro på at det kan bli veldig bra. 28. juli var datoen på det, så det kommer da til sommeren. Vi fikk også se masse fra Sea of Stars, som jo er en slags oppfølger til The Messenger.
Stemmer.
Fordi det er så
men
klart.
Da i et sånn kronotrigger-inspirert, pikselert rollespill, snytt ut av SNES-æraen.
Veldig. Bare enda penere.
Selvfølgelig.
Så dette er jo det spillet jeg håper klarer å kapre den magien, da, den kronotrigger-magien.
Mm.
Nå har jeg ikke testet Chained Echoes, som kom i desember, men jeg har hørt lignende ting om det. Men de to er liksom kanskje mulige arvtagere da, til The Chrono Magic.
Mm. Det er ikke noe tvil om hvor den kjærligheten til både sjangeren og gameplay-uttrykket kommer fra. Og det er jo litt sånn det blir i spill noen ganger, ikke sant? Man har vokst opp med noe man er fryktelig glad i, og så får man plutselig muligheten til å gjenskape det på egen hånd. Og da kan det bli sånn som dette. Jeg har ikke fått dato ennå, men det skal komme ut i år. Det ble avduket et helt nytt Professor Layton-spill, Professor Layton and the New World of Steam. Og nå, når jeg sier at det ble avduket et helt nytt Layton-spill, så betyr vel det da, at det allerede har vært ute i Japan i 5 år, men ikke i resten av verden.
Kanskje ikke akkurat den gangen her, men ja.
Nei. Dette er jo en innmari god og clever puzzle-serie, hvor du styrer deg en privatetterforsker som flyr rundt i verden og løser kule cases, hvor da hvert spill har en sånn blanding av veldig stilige mini-puzzles og minigames og sånne ting, og et litt sånn overbyggende plott som du skal løse gjennom spillets gang.
Jeg anmeldte ett liten spill i VG, og det var, jeg husker jeg ble overrasket over hvor smarte de puzzlesa var, for de var liksom, de var vanskelige, og de var veldig clever.
Ja.
Og det var liksom, det spillet var liksom nok til at dette her skal jeg spille, og det gleder jeg meg til.
Ah, kult. Mm.
Ja, nei, det er en flott serie, rett og slett. Advance Wars 1 og 2 Remastered fikk også endelig en dato, det er 21. april, Nick.
Yeah! Det blir gøy.
Dette er jo legendariske spill fra Game Boy Advance-æraen.
Mhm.
Faen, Game Boy Advance hadde så mye bra spill, altså.
Ja, det var ganske sjukt hvor mye baggers det var der.
Ja, ikke sant? Med Advance Wars og Golden Sun og masse sånne klassiske kjempeopplevelser, håndholdte kjempeopplevelser.
Mm.
Etter at med at du hadde kommet såpass langt i teknologien da, at du kunne tilby en sånn SNES-lignende visuell opplevelse, særlig med Espen da. Den første Game Boy Advance som kom var jo ikke så veldig lyssterk. Så det å på en måte få med seg alt som skjedde på skjermen, da var du avhengig av å ha god belysning.
Mm.
Mens Espen hadde jo sånn baklys LED-skjerm som gjorde at det ble mye lettere. Så dette er sanne klassikere også. Fra skaperne av Ace Attorney får du da en ny mulighet til å spille et spill som ble en kult favoritt på DS i 2011, nemlig Ghost Trick Phantom Detective.
Ja, det har mange der, fans.
Ja, og det er jo sånn type spill hvor du kommer inn i en situasjon hvor noen har dødd eller skal dø, og så må du bruke da dine supernatural powers til å endre omgivelsene sånn at de ikke gjør det. Er ikke det en grei beskrivelse?
Jeg tror det.
Ja. Jeg har bare notert her, Nick, Fire Emblem.
Ja.
Du kan få lov til å kort bare trekke frem de største nyhetene om ditt all-time favorittspill, eller i hvert fall et av dem.
Ja, det er bare et av dem, helt klart. Nei, det var liksom, jeg visste at det var Season Pass til Engage, men nå fikk vi se hvem som dukker opp der. Og det var kult. Spesielt Hector. Han er kul fordi han er en hero som har øks, dere. Er det som er greia.
Aha.
Allas verden, men han har øks.
Han er den eneste som har øks?
Han er ikke den eneste, men han er uten tvil den mest kjente og en av de første, liksom.
Ok.
Da hadde liksom skjønt at øks er det kult også, altså. Nei, også pluss at nå kommer Fire Emblem til... Derfor jeg ble så glad for denne Advance til Nintendo, nei, til Switch-nyheten, ikke sant? For jeg har mistet mitt originale Fire Emblem.
Åja.
Ja, og liksom, og vet du hva? der dukket det opp der. Eller det kommer til å dukke opp der, liksom. Mm. Og da lurer jeg liksom på at det kommer jeg da til å få alle de andre som også dukket på Advance, liksom de andre spillene, eller det som ikke engang ble lansert i Europa, ikke sant? Det mye...
Jeg tror ikke du skal keep your hopes up på den, altså. Det fortsatt ikke noe Mother 3 på disse greiene her.
Er ikke det, men det, det fikk jo aldri en offisiell engelsk oversettelse heller. Så jeg tror sjansen for Fire Emblem er kanskje større.
Ja, det er nok litt større. Det er nok litt større.
Tror jeg. Det er litt svært da, liksom.
Det er det.
Nei, så jeg blir alltid glad for Fire Emblem news dere.
Ja. Mm.
Og så skal jeg også gå kjapt gjennom alle de andre tingene som ble vist frem og nevnt. Det var mye spill. Men jeg sparte jo Tears of the Kingdom-traileren til slutt i denne hovedgjennomgangen fra Directen. Vi fikk jo en helt ny trailer, hvor det ble vist frem masse greier vi ikke hadde sett før. Fra det spillet. Det startet jo med en veldig, veldig mørk side av spillet. Det var ikke måte på hvor evil alt var.
Nei, hvis den stemmen var Ganon, eller Ganondorf, så er jeg litt skuffet.
Ok.
Jeg skulle ønske stemmen hans var enda mørkere og skummelere.
Hmm.
Det føltes litt som en dude som prøvde å ha en mørk stemme.
Ok.
Så jeg var litt sånn her, kan du ikke være enda litt mer på Kratos-spekter eller sånn? Det hadde vært fett hvis Ganon var der. Men,
Christopher Judge is Ganon.
Ja, lett.
Herregud.
Bare se for deg det da.
Mm.
Fy fader, det hadde vært kult. Men det var mye det som var kult å se. Det var jo, vi har jo sett den der verden i skyene før. Mm. Men nå fikk vi jo se at du fortsatt har hele Hyrule under å utforske. Ja. Så også ut som det var noen huler og litt sånn.
Mm.
Så kan hende at det stemmer det, at det er liksom en himmel, en ground og en underground å utforske i spillet.
Ja.
Ja, det er jo ting som kan tyde på det.
Mm. Ja, og, det og bil. Spennende. Og bil.
Ja.
Men det er så gøy, for folk har jo laget liksom vehicles i det spillet, altså i Breath of the Wild, med sånne ballonger og octo-greier. Men nå er det en faktisk feature, at du kan lage deg et lite sånn airship, og du kan lage deg en bil, og du kan i det hele tatt.
Ja.
Så det er morsomt.
De har på en måte omfavnet litt den der kreativiteten som spillerne har vist i Breath of the Wild. Det er jo så utrolig mye kule greier de har gjort da, for å breake spillet fullstendig.
Mm.
Ved bruk av disabilityen og gjenstander i verden og sånne ting. Det er kjempegøy.
De var så kule de første speedrunsa, hvor de bare brukte trær som raketter.
Ja.
Det er bare det bildet er så utrolig morsomt.
Ja, Breath of the Wild speedruns er noe av det morsomste jeg har sett på nett også. Det er kjempegøy. Nå raser jeg gjennom de andre nyhetene kjapt. Stopp meg hvis det er noe veldig viktig å si, men keep it short. Keep it short. Vi fikk se mer fra Season Pass, eller hva er det de kaller det? Expansion Pass, eller hva er det de kaller det på Switch?
De pleier å kalle det Expansion Pass.
Ja. Xenoblade Chronicles 3 DLC da, som inkluderer da både en story DLC til høsten og litt mer sånn nye måter å spille på.
Ja, de story DLC-ene skal visstnok være ganske svære.
Mm.
Så det er jo en ganske stor plot expansion til det spillet, som jeg tipper nå vil være en litt sånn separert historie.
Mm.
Det blir spennende.
Det ble vist frem et spill som fikk Karen til å si at hadde dette vært inkludert i Animal Crossing, hadde jeg digget det, og det heter Fashion Dreamer.
Fashion Dreamer.
Mm. Du blir en motemogul, du skal drive og kle opp folk. Og
ja, så det var liksom et dress-up-spill, basically. Så det er jo ikke noe for meg, men jeg så for meg liksom det systemet i Animal Crossing. Da. Det hadde vært, kunne vært fett.
Stjerne klær og sånn.
Ja, du kunne bare liksom like. Hvis Bjørn kom inn i min verden og hadde på seg en kul t-skjorte, kunne jeg bare like t-shirtet og fikk igjen.
Mm.
Ja. Dead Cells Return to Castlevania har satt mange hjerter i brand i vår redaksjon.
Ja, det er så kult ut altså.
Mm. Var det 51 låter fra originale Castlevania-spillet som skulle være med eller noe sånt, var det ikke det?
Det er mye musikk.
Mye musikk. Ser kjempebra ut. Vi får et narrativt drevet spill fra Tron-universet, som heter Tron Identity. Som også så kult ut. Mm. Dette er jo et Bethel Games, tror jeg, som utvikler eller gir ut, og de har gitt ut mye bra. Så det kan bli gøy. Deca Police. Det mye av dette jeg sikkert kjent fra før også, men dette var mange ting som jeg ikke hadde hørt om i hvert fall.
Ja, det var det som skrudde opp anime til 1000.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja. Oi, nå satt den satt på, den med skru av. Jeg har fått sånn vifte på kontoret.
Ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, men ja, det var anime, ass. Det var gøy.
Mm. Ja, det var det ene i chatten som kommenterte, jeg husker det ikke hvem det var i farta, men hvor mye anime skal det være i dette spillet? Svar, ja. Så...
Er en korrekt yes. beskrivelse.
Mm. Bayonetta Origins fikk en ny trailer. Dette er jo en sånn Origins-historie for Bayonetta, hvor hun er en ung heks, eller en heks in spe, i ferd med å bli en heks. Veldig annen visuell stil enn de andre Bayonetta-spillene.
Mm.
Vi fikk se mye fra Splatoon 3 Expansion Passet, hvor det da også kommer en ny campaign, rett og slett, som sikkert kan være gøy for de som spiller det.
Så som Nier?
Ja, ikke stemmer.
Det står her Harmony, The Fall of Reverie. Jeg husker ikke hva det var.
Jo, det husker jeg. Det er Dontnod-spillet.
Og det stemmer det er det, ja.
Det så kjempestilig ut.
Det er en litt sånn enklere visuell stil.
Ja, litt mer sånn visual novel-aktig, kanskje, enn det Dontnod-spillet har vært før. Men jeg digget tegnestilen på det.
Mm.
Det ble jeg veldig nysgjerrig på. Dontnod pleier å lage veldig bra spill, i hvert fall når de går for sånne ting.
Nettopp. Octopath Traveler 2 er jo ikke så langt unna. Det fikk en ny trailer og også en demo som ligger på Nintendo Shop akkurat nå.
Så spent.
Mm. Du ga det 10 av 10, gjorde du ikke det?
Originalen? Nei, jeg ga det 9 av 10.
9 av 10 var det.
Og det ser ut som at dette her kan fikse opp i det som gjorde at det ikke fikk 10 av 10.
Mm. Jeg håper det mer interaction mellom hovedpersonene.
Ja, men jeg arresterer, altså. Det var jo ikke meningen det, men det skal faktisk være det nå,
Carl. Jeg vet at ikke det var mer, men jeg savnet det likevel.
Ja, for nå har de sagt at historiene kommer til å kollidere med hverandre tidligere, liksom.
Ok, ja, det er kult. Det er kult.
Altså, det blir litt som å savne en litt mer coherent historie i Returnal, da.
Fysen, nå begynner den igjen. Hele poenget var...
It never ends.
We Love Katamari kommer på Switch. Ja. Det blir ikke en remaster, men en re-roll, selvfølgelig. En re-roll. Dette er jo et herlig, også ganske koko-spill.
Yeah.
Ja, det første Katamari Damacy fikk jo en remaster, så dette er en remaster av det andre.
Nettopp. Oh, ja. Det kommer et free-to-play-sportsspill til Switch som heter Omega Strikers, som ligner jo litt på de sportsspillene med Mario og Co. Du tar på en måte en litt etablert sjanger, i dette tilfellet noe hockey-lignende, eller noe sånn der fotball på en liten bane eller noe sånt, og så legger du til masse fete abilities og andre måter å spille det på. Det kommer en remaster-trilogi av Etrian Odyssey.
Cool.
Yeah.
Vi fikk se en del fra en epilog til Kirby's Return to Dreamland Deluxe, som heter Magalore Epilog, som er da en ny historie med da Magalore, som åpner seg opp når du har rundet hovedspillet. Dette er jo bare en ny versjon av det spillet som kom ut på Wii U. Det har fått en del deluxe-utgaver av andre ting også, Mario Kart og
Stemmer.
Diverse. Fra utviklerne av Danganronpa, det som er verdens beste spillnavn, Rain Code, folkens.
Det så jo veldig Danganronpa ut, bare litt mer 3D og litt mer budget.
Jeg synes det så også så, i hvert fall stilistisk, stilig ut, det spillet.
Det gjorde det. Det
hadde noe ved seg som gjorde meg veldig nysgjerrig også.
Absolutt, og de er jo gode på å fortelle veldig over-the-top rare historier, så jeg har trua på at dette blir gøy.
Ja, spiller du som en kvinnelig etterforsker med supernatural powers av et eller annet slag?
Stemmer.
Sånn som jeg forstod det.
Mm. Det virker sånn.
Button Kaitos 1 og 2 får remastered versjoner på Switch.
Ja, det blir jeg glad for å se.
Mhm. Hva slags forhold har du til den serien, Nick?
Ja, fordi jeg bare spilte første. Ja. Jeg visste faktisk ikke at spill nummer 2 kom til Europa, men der kan du se, så det dukker opp også. Mm. Det er sånn turbasert, men veldig, veldig fin. Jeg sa det, de har main theme der også, det var kult. Det er veldig, veldig fin musikk. Historien er kjempeinteressant.
Mm.
Så det blir bra.
Og så fikk vi se en del nye baner til Mario Kart 8 Deluxe Expansion Pass. Der har det jo kommet jevnt drypp av nye baner hele tiden. Det har blitt en ganske heftig og beefy opplevelse, den der, folkets.
Det har det. Det har blitt Mario Kart 8 Ultimate, på en måte.
Ja,
det har det, faktisk. Den delscenen som har kommet nå de siste årene er jo, eller kommer til, å doble antall baner i spillet. Det er mye, ass.
Her er det både nye baner og nye karts, nye characters, og så videre. Så hvis du er glad i Mario Kart, så kommer det da bare mer og mer og mer. Og det siste spillet jeg har satt opp er et spill som mange av de nå også. Ting som er inspirert av liksom Animal Crossing, Stardew Valley, den type koselige, nå skal vi farme og tilpasse omgivelsene våre til, etter vårt eget ønske, og bygge hus og alt dette her, som heter Fantasy Life. Og det så ut som en, hva skal man si, en... Det hadde visuelt lignet det veldig på Animal Crossing New Horizons, synes jeg. Du var på en øy her, og du, trærne så ganske like ut, og gresset så ganske likt ut, og nivåforskjellene i terrenget så ganske likt ut, og sånne ting. Men det var jo du hadde flere muligheter da, til farming og crafting og sånt, kanskje.
Det er litt tydelig at vi liksom nettopp har vært i en pandemi, når alle disse spillene kommer ut som handler om det samme, om liksom den der... stelle hjemme og sånn. Til og med mamma og pappa spilte jo Animal Crossing i virkeligheten under pandemien.
Oi, det kan du se.
Det er crazy.
Ja, de lagde sånn hage hjemme.
Er det noe jeg har glemt fra Directen, folkens?
Nei, jeg tror ikke det.
Kommer i hvert fall ikke på da.
Flink til å notere. Vi snakket jo litt om The Day Before, som jo plutselig fikk en ganske heftig utsettelse. Det skulle komme ut nå i mars. Starten av mars er utsatt til september. På grunn av, da sier utviklerne, at de hadde glemt å ta copyright på spillnavnet.
Oh,
så den var det noen andre som snappet opp, og dermed så ble de fjernet fra Steam.
Åh, det er slemt. Men også, ja. Tenk så sure de må være på seg selv.
Ja, men det ble jo tatt imot av fansen da, på en litt sånn forutsigbar måte, fordi de begynte å tenke sånn, kan dette stemme da? Eksisterer dette spillet faktisk? Har vi egentlig hørt om noen som faktisk har spilt dette spillet? Mm. Eller er det bare video vi har sett, som ikke er spillbart og så videre da? Og nå har da utviklerne svart. De sier jo for det første da, at de blir litt slitne av at folk liksom tar... slutninger basert på begrenset informasjon og bare etablerer nye sannheter uten rot i virkeligheten. Så den kjenner det seg ikke igjen i det hele tatt, og de slapp da en 12 minutter lang gameplay-video fra spillet, og det er fortsatt utviklerne selv som spiller, men de gjorde jo dette for å fortelle folk at ja, dette spillet eksisterer, og det skal komme ut, og sånn ser det ut.
Ja.
Nå skal det sies at den faktiske gameplay-videoen ble jo ikke sånn sjukt sånn ekstatisk mottatt. Jeg ser mange har liksom beskrevet det som at det ser ut som alle andre survival-spill. Men det er jo side ved det spillet som, hvis de holder det de har sagt og lover, som er veldig spennende også, ikke minst dette MMO-aspektet, hvor det er ikke bare deg og gjengen din som holder på, men det er en svær åpen verden som er faktisk MMO. Og persistent, som gjør det spennende. Vi er jo i veldig Rust-territoriet her, men da med Unreal Engine 5 grafikk og sånne ting. Og så til slutt en nyhet som det tok meg litt ramt på senga, fordi jeg trodde at dette spillet var nesten ferdig, men det er det ikke. Judas, dette nye spillet til Ken Levine og hans nye studio, også skaperen av Bioshock Infinite, System Shock 2, vært involvert på Thief, og så videre. Det skal komme ut da, hold dere fast, innen mars 2025.
Ah.
Ja, så det er et 2025. Godt stykke unna.
Åh, det er 2025? Oi, det var lenger enn jeg tror. 24 hadde vært liksom lenge nok.
Det er 2 år til, det. Det er 2 år til.
Wow.
Så jeg trodde det var nærme. Jeg trodde det var nærme utgivelse da det ble vist fram. Men det er det altså da ikke.
Ups.
Hva er hennes best, hvordan fredag sist har Carl egentlig så? Ukens spørsmål.
Vi starter denne uka med et spørsmål fra Patrik Sveum. Han skriver PSVR 2, hvordan er hype-nivået, og hvilke spill gleder dere mest til? Personlig er jeg ekstremt hyped.
Ja, personlig er jeg ekstremt hyped selv. Jeg har liksom ikke rukket å glede meg så mye som jeg egentlig burde, fordi det er så mye annet som skjer. Men så fort Hogwarts Legacy ut av verden, så er det jo det jeg setter i gang med. PSVR 2-kittet er på vei. Jeg tror det kommer i dag. Og det er kanskje særlig ett spill som jeg virkelig gleder meg til å spille, og det er Gran Turismo i VR. Det tror jeg kan bli en kongeopplevelse også. Jeg er fryktelig, fryktelig spent på teknologinivået her. Hvordan det ser ut visuelt. Det er en stund siden jeg har testet PlayStation VR. Det er ikke så lenge siden jeg har testet Valve Index og Half-Life Alyx, som jo var kongeopplevelse. Jeg håper jo at visuelt og framerate-messig og sånt kommer til å ligge i nærheten av den opplevelsen. Så det er jeg spent på. Det har jo massevis av launch-spill også, så det blir liksom å bare sitte og håndplukke alt fra Star Wars til Moss Book 2. Mm. Det kommer et kult sånn kajak-spill som Andreas var veldig hypet på. Resident Evil, Village i VR. Så det er mye da, som kommer til å være det på lansering, og jeg gleder meg til å sette i gang. Jeg tror jeg skal stikke på brillehuset mitt. Hva er det heter? Optikeren?
Ja, optikeren. Brillehuset, ja.
Ja, bare hente noen kontaktlinser, sånn at jeg slipper å plages med store briller inni kittet.
Det er klart.
Men ja, det blir nå fra søndag av og utover, så blir det hardcore testing av PSVR 2 da.
Ja.
Etter hvert så skal også Andreas lage noe for oss, når han får tilgang til et kit. Og så vil nok mitt kit etter lansering 22. februar være på kontoret Carl og Nick.
Oi, oi, oi. Mm.
Så da er det bare å sette i gang.
Ja, jeg har lyst til å spille Moss Book 2. Jeg spilte jo det første. Synes det var gøy. Ellers så venter jeg fortsatt litt, føler jeg, på den der store VR-spillet jeg må spille.
Ja, der er jeg litt spent på Horizon-spillet. Fordi dette er jo et sånt narrativt singleplayer-campaign-type spill. Hvor du reiser rundt i verden og klatrer og skyter og kjoei. Det er jo den type VR-opplevelser jeg... Sånn på sikt i hvert fall, når VR er der det skal være, det er den type opplevelser jeg er mest gira på da. Fordi det er jo innlevelse i virtuelle verdener som er salgsargument nummer en for meg. Det er heftig liksom å se også disse verdenene i Moss Book 2 for eksempel, at du blir litt sånn gud, du ser, står på en måte over en verden og ser på det litt sånn ovenifra, og styrer det som skjer i verden mer at du beveger deg rundt. Det har en effekt, liksom, men det er en effekt som ikke har like lang varighet som det å bare flytte inn i en virtuell verden, liksom. Så, og No Man's Sky! No Man's Sky for pokker.
Ja,
det får en VR-oppdatering til PSVR 2.
Har Outer så. Wilds VR?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei, jeg tror ikke det heller. Men det hadde vært, det hadde vært noe. Det hadde vært skummelt, men det hadde vært sykt kult.
Mhm. Det er mange spill som får en VR-opplevelse knyttet til liksom et etablert univers, som er noe helt annet, og bare basert på at her sitter du med et headset på deg, og du kanskje står rolig på gulvet eller et eller annet.
Mm.
Så den Star Wars-greien skal jo være litt sånn da. Det er mer sånn scener fra Star Wars, hvor du er i VR. Doom hadde en sånn type opplevelse, som var unik for VR. Bare basert på at du skulle være i Doom, men det var ikke samme spiller liksom, som de andre. Så det blir, jeg er kjempespent. Kjempespent. Ja, det gleder jeg meg til.
Cool, cool.
Kan jeg ta et spørsmål til her?
Ja, kjør på.
Det er et spørsmål fra Fjøsnissen, som jeg synes var litt søtt, som lurer på da, blir det live pennelek om dere drar til E3? Skal vi sitte i salen på disse pressekonferansene og faktisk kaste penner?
Ja, i huet på folk.
Ja, ja.
Jason Schreier får en penn rett i bakhjulet.
Ja, men de vet hvem vi er.
Ikke sant?
Ja, ja. Men bare, oh yes, it's a level up, you got the pens, cool.
Altså, jeg kan prøve å få den der penneleke-videoen din til å gå litt viralt i forkant av etter det, bare for å forberede folk.
Ja, hvis vi får
den. Dette skjer, folkens.
Hvis vi kan starte Xbox-konferansen med den,
ja.
Så er vi, da er vi good. For da vet alle hvorfor det skjer.
Ja, det er kult hvis resten av folk begynner å gjøre det også.
Ja,
ikke sant? At det blir en global ting.
Mm.
Mm. Og så kan vi få sånne kule sånne kulturforskjeller, for det kommer folk fra hele verden.
Mm.
Hva er liksom den ultimate E3-pennen i Bulgaria? Eller i,
ikke sant? Kanskje noen land kaster tusj?
Ja, hva er det de kaster? Det trenger ikke bare være penner heller.
Nei, det kan være alt mulig.
Det er sant. Bæsj, det kan være bæsj.
Ja, spisepinner.
Spisepinner.
Kanskje dumt å kaste spisepinner hvis man skal spise med dem, men ja. Ja.
Mm. Jeg håper det blir etterpå oss da. Det hadde vært veldig kult. Jeg følger intenst med på lanseringer eller sånne avdukinger av datoer for pressekonferanser og sånt nå, for å se om det er verdt å dra eller ikke.
Ja, ja, fordi det er noe med det jo at jeg har blitt veldig glad i den der vanlige dekningen vi har etablert nå også. Så jeg har lyst til å prøve å finne en måte det, i så fall kan kombinere det på.
Mm.
Med litt live streaming av news i tillegg til liksom de reisereportasjetingene.
Det er helt sant.
Kanskje det går an å gjøre begge deler. Somehow.
Det burde jo være mulig.
Burde det?
Martin Herfjord, vår vignettmester, har et interessant spørsmål også. Hva er det som skal til for at noen får spill før release, og de får tid til å anmelde det før release? Skulle tro spillselskap hadde alt å vinne på å gi et spill tidlig til dere, og da oss. Og det er ikke sikkert, skjønner du, Martin.
Nei,
det er jo en vanlig taktikk da, å holde review-kopier tilbake hvis man mistenker eller er redd for at det skal etablere seg en lav snittscore før utgivelse, sånn at det påvirker salget negativt. Vi har jo sett et skifte på tilgang til review-kode de siste 5-6 årene, hvor det er nå mye mer vanlig at såkalte influensere, altså Twitch-streamere, YouTube-personligheter og sånt, får tilgang, ofte under ganske strenge NDA-avtaler om hva de får lov til å si og ikke får lov til å si. Og hvis man ikke liksom opererer en kanal under varsomplakaten eller ser mer på seg selv som en entertainer, så er det jo mer nærliggende å gå med på den type avtaler, for det er jo content, goddammit, som folk er interessert i. Så, og da er jo på en måte, da ligger det jo mer makt da, hos PR-selskapene til publisherne om å styre et narrativ i forkant av lansering. Da kan du få liksom et vel av positiv omtale, i stedet for at det sitter sånne sure gamle kritikere som også og gir det 6 av 10 nikk.
Wow.
Ja, men nei, det er, vi har jo hatt litt issues også vi, med spesielt rundt PS5-launchen og sånn. At vi havner litt mellom to stoler, virker det som. Fordi vi er vi er spilljournalister, men vi har ikke den der nyhetshjemmesiden som for eksempel Gamer og Pressfire har. Men vi er heller ikke helt YouTubere, så det er sånn, vi er en mellomting, og da blir vi ikke prioritert. Det er jo litt frustrerende da.
Men, ja, det er dumt.
Men vi prøver å jobbe med det. Prøver å få komme oss inn på disse listene.
Jeg er ganske sikker på at bare vi får litt mer reach, doble reach nå, så blir ting litt lettere. Da kan vi bare si vi er influensere, og så får vi kode.
Ja, så comment, like, subscribe and ring the bell.
Og så er det jo noen av publisherne som alltid har vært veldig opptatt av at spill er et kulturuttrykk som fortjener å bli tatt på alvor. De også. Og det er jo noen publisher da, som konsekvent sender ut tidlig både til oss og til andre, som er mer sånn i presseleieren da, av spillformidling. Så, men det har blitt vanskeligere å få tilgang til tidlig kode, både fordi vi er noe mindre enn vi var i VG, en mindre kanal, men også fordi det har skjedd et generelt skifte, hvor tradisjonell spilljournalistikk er litt skummelt for en del av utgiverne. Så hva som var grunnen til at vi ikke fikk Hogwarts Legacy før på mandag, vet jeg ikke. Jeg ble jo litt stresset på at det kanskje kunne ha noe utgangspunkt i kvaliteten i spillet. Men jeg tror kanskje, hvis det hadde noe med saken å gjøre, så tror jeg det var mer bekymret for omtalen enn bekymret for at spillet var dårlig. Så... Som jeg tror det var en bevisst handling da, at ikke så veldig mange fikk review-kode før på mandag.
Stemmer. Nei, for ikke engang NRK fikk jo tidlig.
Nei, det stemmer.
Så NRK pleier å være første køen.
De gjør det, skjønner du?
Gjør det?
De gjør det.
Ja, har vi et spørsmål til, eller var det
bare her? Jeg bare nevner en ting til der, og det er at vi ønsker jo å få tilgang til review-kode så tidlig som mulig. Men ikke under enhver omstendighet. Hvis det blir knyttet til for eksempel en NDA som hindrer oss i å si akkurat hva vi har lyst til å si om et spill, så aksepterer vi jo ikke det. For det grunnleggende prinsippet vårt er at vi skal anmelde spill skikkelig mer enn å være først ute. Da. Så ja. Det er viktigere enn å få det tidlig.
Sant, sant. Ok, har vi et spørsmål til før vi runder av for i dag?
Ja, det dukket opp et fra Raintime123 på Discord nå mens vi satt her,
okay.
Som er en fin avslutning. Jeg skriver da, mulig er det seneste laget, men prøver. I spillbransjen brukes ofte betegnelsene indie eller AAA om spill og selskap, men hvor går egentlig skillene? Tenk for eksempel på From Software før og etter Elden Ring. Hva skal til for et indie-spill eller selskap for å bli regnet som AAA?
Det er et godt spørsmål.
Godt spørsmål. Ja, det er
et filosofisk spørsmål. Ja,
komplisert spørsmål.
Mm.
Nei, altså indie er jo, det betyr jo i stor grad at det er self-published av et lite team.
Ja, independent er det det kommer fra. Det er et uavhengig selskap. Det er ikke tilknyttet et stort konglomerat eller en stor organisasjon eller bedrift eller datterselskap og noe store greier. Liksom. Dette er et helt uavhengig selskap som enten gir ut spillet selv eller som da lager publiseringsavtaler for hvert enkelt spill de lager.
Mm.
At ikke det er sånne store publiseringsavtaler. Du har jo andrepartsutviklere og tredjepartsutviklere som sitter med mangeårige avtaler med store, store spillselskaper, Sony og Nintendo, Microsoft og sånne ting. Mens andre da, som lager et spill, og så går de ut og har masse møter og prøver å få noen til å gi det ut. Og hvis ikke de får til det, så gir de det ut selv. så det er jo på en måte, selve definisjonen på indie er jo det, at det er et uavhengig selskap. Men sjangerbetegnelsen, eller hvis man kan si liksom mer sånn i overført betydning, så er det vel også noe med størrelse på teamet og sånne ting som jeg synes kanskje spiller litt inn da. Det er jo, jeg ville jo sagt at for eksempel Minecraft var et indiespill da det kom ut, men det er ikke et indiespill nå lenger.
Nei, nå er det et Microsoft-spill på en måte.
Nettopp.
Så nei, det er jo løse definisjoner på nesten alt egentlig i en spill.
Mm.
Samme med AAA, det er jo, det betyr jo egentlig bare blockbuster-spill, gjør det ikke det?
Ja, det gjør jo egentlig det. Også jeg forbinder på en måte AAA med produksjonskvalitet, altså nivået på produksjonskvalitet, at de har liksom engasjert musikere og har et svært team som har sittet og jobbet med hver eneste lille del av spillet og sånne ting. At det er en viss størrelse på både spillverdenen og opplevelsene man har da, i spillet. Mens kanskje betegnelsen indie-spill bruker om mer fokuserte opplevelser som ikke er like store i skala, kanskje.
Mm. Så er det jo masse innimellom der også. Sånn som, jeg vet ikke hva jeg skulle plassert Forspoken, for eksempel. Er det AAA? Er det AA, hvis det er noe?
Nei, jeg pleier å gå til prisen, ja, da. Altså, er det fullpris, så er det i hvert fall ikke indie. Mm. Men så er det bare, ser det indie ut, så er det indie.
Det er en følelse, Nick.
Ja,
ja. Men vi catcher oss jo sånne, sånn som når vi sier at Pentiment er sånn, litt sånn indie, men det er jo ikke indie i det hele tatt, det er jo Obsidian.
Ja, men det er liksom, det kunne vært et indie-spill da.
Ja, for det ser på en måte sånn ut.
Ja, og jeg tror teamet da, maksstørrelsen på det teamet var 20 personer i Obsidian som lagde det spillet. Det er et mye, mye større selskap enn det. De sitter og jobber på Avowed, som jo er et definitivt AAA blockbuster-produksjon. Men i starten her så var det jo bare Josh Sawyer som fikk med seg en eller to kollegaer, og så satt de og pushlet med dette her i en god stund før de begynte å involvere flere da, i produksjonen.
Mm.
Så rent utseendemessig og innholdsmessig så er jo Pentiment, vil jeg jo si, fremstår som et indiespill.
Ja.
Mm.
Jeg tror, er No Man's Sky et indiespill?
Ja, men ikke sant, det er jo det da.
Ja,
ja det er vel, ja, eller, men det er jo i forbindelse med PlayStation da.
Ja, det er jo en publiseringsavtale som de knyttet til det spillet. Det er PlayStation eier jo ikke No Man's Sky IP-en. De eier rettighetene til å gi det ut. Og sånn er det jo med alle indie-selskaper også. Hvis de først tegner en publishing-avtale for et av spillene deres, så er det jo på en måte gift med de plattformene som publisherne...
Ja, det er så mange nyanser her, altså.
Hmm?
Det er så mange nyanser. Det er så vanskelig å definere.
Ja. Men Hello Games i seg selv er jo et privat eid selskap som ikke er eid av noen andre enn Hello Games.
Mm.
De er ikke så innmari mange ansatte heller. Det er et lite studio, forholdsvis da. Så jeg vil si at de faller inn. Men det er en sånn type spill som er kanskje litt i grenseland.
Mm.
Samme med Subnautica for eksempel.
Ja. Sant. Det ingenting som lett å definere i spill. Sjangre flytende, og betegnelser flytende.
Mm.
I det hele tatt. It's a mess.
It is a mess.
Så det noen indie-spill som fremstår som AAA-blockbuster-spill også.
Det det.
Jeg vil jo si kanskje Outer Wilds ligger nesten litt i den sfæren.
Mm. Så det jo...
Hollow Knight.
Ja, sant. Nei, skal vi sette strek der?
Let's round it off.
Then we round it off. Dette har vært en podcast utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet og komponert av Ole Sønnik Larsen. De er...
Ja, skrevet av Ole Sønnik Larsen, fremført og arrangert av Kyosho Orchestra.
Stemmer.
Ja.
Vignettene, laget av fantastiske Martin Erfjord.
Oh yes.
Du finner oss på youtube.com/levelupnord. Det er hovedkanalen vår, der hvor nesten basically alt vi lager kommer ut der.
Mm.
Og du finner også Patreon-siden vår på patreon.com/levelupnorge. Så hvis du har mulighet og lyst til å backe oss for at vi kan holde på videre, så må du veldig gjerne gjøre det. Setter vi kjempepris på. Det er sånn vi har overlevd i 7 år.
Uten tvil.
Ikke minst sjekk ut Marathon-stream neste uke, fra onsdag til tirsdag. Fra klokka 5 til klokka 12 hver dag.
Å, herregud.
Det blir gøy, Nick.
Ja, altså, det blir kjempegøy, men wow.
Ja, vi kommer til å være sliten etterpå, men det blir gøy. Hva mer? Jo, vi har en spreadshop, levelupnorge.myspreadshop.no. Der finner du merch, blant annet NAC-t-skjorter. Altså ikke offisielle NAC, men NAC. En helt annen figur.
Helt annen figur.
Så ingen kan saksøke oss for den.
Ah, nice.
Nei.
Masse annet merch, ting og tang. Og så er det sikkert mer, vet du.
Discord.gg/levelupnorge.
Det Rune sa, der finner du, det er Discord-kanalen vår. Det er Level Up Community sin Discord-kanal.
Og så har vi også faktisk fått en hjemmeside som vi ikke er så veldig flinke til å pushe, men det er en sånn autogenerert, alt innhold vi lager havner der, inkludert private Twitter-kontor og sånne ting.
Mm.
Det er lvup.no. Der skal det meste av det vi gjør faktisk ligge, da.
Det er sant.
Mm. Sjekk også ut folkeinvest.no. Der kommer det en kampanje fra Good Game nå hvert øyeblikk, hvor det faktisk da vil være mulig å bli deleier i både Good Game og da Level Up AS indirekte. Så det er en veldig spennende ting for oss og vår fremtid.
Det er det. Og med det så runder vi av denne episoden av Level Backup, og så ses vi igjen faktisk live neste uke. Vi starter jo streambonansene våre med en live-innspilling av podcasten.
Gjett om vi gjør.
Så da på onsdag, litt tidligere enn vanlig, blir den spilt inn live på Twitch. Kommer også ut som lydpodcast i vanlige feeds senere.
Selv sagt.
Så det, takk for nå, og så ses vi igjen neste uke. Ja, det stemmer. Det er anbefaling. Jeg glemmer at Frida ikke er det.
You can do this, Carl.
I can do this. I'm not used to it. Ok, anbefaling. Hvem har første anbefaling?
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.